predavanje posvećeno kulturnom nasljeđu Srbije u kontekstu našeg poznavanja kulturnog nasljeđa, našeg korišćenja kulturnog nasljeđa i stavljanja njega u funkciju u jednom savremenom društvu kao resursa koje obuhvata nekoliko važnih oblasti, a to su prosveta, kultura, nauka, umetnost, privreda, infrastruktura, informacione tehnologije, turizam na kraju krajeva. Posebno što je danas i Svetski dan knjige, pa u tom kontekstu knjiga i bibliotečki materijal kao jedan od najvažnijih segmenata kulturnog nasljeđa i kod nas i globalno posmatrano. Puno toga nismo iskoristili, Srbija apsolutno ne koristi svoje kapacitete kad je u pitanju saradnja sa UNESCO-om, ona je višekratna, odnosno višeslojna. Mi imamo relativno mali broj jedinica kulturnog nasljeđa na listama svetskog kulturnog nasljeđa, dakle na UNESCO-ovim reprezentativnim listama svetskog kulturnog nasljeđa. Sa druge strane, naši stručnjaci izuzetno retko učestvuju u UNESCO-ovim programima i projektima i u zemlji i u inostranstvu. Naše institucije izuzetno retko učestvuju u UNESCO-ovim projektima i različitim međunarodnim projektima zaštite, istraživanja i prezentacije kulturnog nasljeđa. Dakle, to je jedna strahovita oblast, strahovito važna, koju mi apsolutno nedovoljno koristimo u kontinuitetu. Srbija nije u dovoljnoj meri prisutna u UNESCO-u i treba učiniti jedan ozbiljan napor da to budemo. Dakle, da budemo mnogo prisutni, ne samo kao zemlja, kao Republika Srbija, već i kroz naše institucije i kroz naše stručnjake, a sve sa ciljem afirmacije našeg nacionalnog kulturnog nasljeđa, pokretnog, nepokretnog i nematerijalnog. Srbija je prebogata, ako je nečim bogata, ona je bogata kulturnim nasljeđem. Dakle, Srbija raspolaže sa izuzetno dragocenim arheološkim lokalitetima iz perioda praistorije i antičkog razdoblja. Pomenuću recimo, ajde, samo Lepenski vir za početak, dakle, lokalitet koji predstavlja prvo ljudsko naselje na teritoriji Evrope. Dakle, ako govorimo u tom kontekstu, Srbija može da se pozicionira kao kolevka Evrope. Lepenski vir je nedovoljno poznat van granica Srbije, pa čak čini mi se i u samoj Srbiji. Naš jedini arheološki lokalitet koji je pod zaštitom UNESCO-a je Felix Romulijana, odnosno Gamzigrad kod Zaječara. Sirmium, također rimska prestonica, nije. Justinijana Prima kod Bele Palanke, fantastičan arheološki lokalitet iz pozne antike, također nije pod zaštitom UNESCO-a. Puno toga, Oplenac, na primjer. Oplenac kao potpuno specifičan kompleks, dakle kao grobna zadužbina naše posljednje vladarske porodice Karađorđevića, imajući u vidu da je Oplenačka crkva Svetog Đorđa Pobedonosca specifična iz više razloga, ali jedan koji je jedinstven u svetu, to je da je to jedan od najvećih mozaika u svetu, dakle oko 3.500 kvadratnih metara je pod mozaikom i to je jedini mozaik u svetu koji nije izveden u kamenu, već je izveden u murano staklo. Više od 800 boja i 15.000 nijansi murano staklo. Dakle, to je nešto što je apsolutno specifikum u svetskim okvirima i što ispunjava sve uslove da se nađe pod zaštitom UNESCO. Manasija, koja ove godine puni 600 godina, dakle, to je jedno od najlepših utvrđenja, srednjovekovnih utvrđenja u Evropi, posebno manastirsko utvrđenje, dakle, jedan specifičan oblik fortifikacije, također može da se nađe pod zaštitom UNESCO, mi je čak nismo ni nominovani, a ove godine Manasija slavi 600 godina svog nastanka. Brojni su primjeri našeg pokretnog, nepokretnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa koje nije prepoznato u međunarodnim okvirima globalno, ne zbog toga što nije dovoljno vredno, već zbog toga što ga mi nedovoljno poznajemo i nedovoljno prepoznajemo i nedovoljno ulažemo u njega. A to je, čini mi se, nukleus našeg problema i to je nešto što je više decenijska praksa, nažalost. Nedovoljno ulažemo u svakom smislu, u saznajnom pred svega. Dakle, mi nedovoljno poznajemo sopstveno kulturno nasljeđe. Nedovoljno ulažemo u materijalnom smislu. Daću vam jedan primjer. Beč godišnje zaradi više od kulturnog turizma nego cela Austrija tokom te iste godine. Italija je prošle godine zabeležila 50 miliona posetilaca muzeja i arheoloških lokaliteta. Dakle, kulturni turizam je nešto što Srbiju zaista može da pozicionira na mapi Evrope i sveta. Mi i tekako imamo šta da ponudimo, ali moramo prvo da znamo sa čime raspolažemo, da to zaštitimo, da uložimo u to. A najisplativija ulaganja, to svetska iskustva pokazuju, jesu ulaganja u kulturno nasljeđe. Zato što su ona jednokratna. Ne ulažete više puta, ne ulažete kontinuirano, uložite jedan put, obnovite nešto, sačuvate nešto, prezentujete ga i posle toga samo njime na odgovoran način upravljate. I to je ono što je veliki, veliki, čini mi se, propust kada govorimo o našem odnosu prema kulturi, a posebno o našem odnosu prema kulturnom nasljeđu. Hrvatska, apsolutno. Neuporedivo su aktivniji od nas, neuporedivo su posvećeniji kulturnom nasljeđu nego mi, Crna Gora takođe, Slovenija, Rumunija, Bugarska, Mađarska, dakle to su zemlje koje prepoznaju sopstveno kulturno nasljeđe, ponavljam, kao višestruki resurs. Mi kulturno nasljeđe i kulturu vidimo kao balans, kao nekakvo opterećenje, nešto što moramo da imamo, svi ga imaju, pa moramo i mi, moramo nešto da uložimo i onda se to ulaže na kašičicu, godinama i u kontinuitetu. Drugi, ne ulažu značajna sredstva, ali ulažu dovoljno da stave kulturno nasljeđe u funkciju razvoja društva i pojedinca. Dakle, dajem primjer, mi smo sada u biblioteci. Biblioteke su najveći informacioni centri u jednom društvu, u jednoj lokalnoj zajednici, u jednoj državi. Dakle, one čuvaju informacije i znanje, a mi biblioteke vidimo kao depoje starih knjiga i starog papira. Dakle, naš odnos je loš, suštinski loš, i to je kontinuitet. To moramo da menjamo. I ovakve tribine koje držimo, kolega Radim Brreš i ja, evo i danas na Svjetski dan knjige u Kragujevcu, upravo imaju za cilj to, da ljude malo bolje upoznaju šta je to kulturno nasljeđe i da ih zarazimo, da naše sugrađane zarazimo ljubavlju prema kulturnom nasljeđu. Pre svega, šta je kulturno nasljeđe? To je ono što se postavlja osnovno pitanje, u kojoj meri ga poznajemo i na koji način koristimo sopstveno kulturno nasljeđe. Ono što jeste činjenica, srpski govoreći, dakle, najznačajnije kulturno nasljeđe zaista predstavlja najznačajnije materijalne i nematerijalne artefakte iz prošlosti koji na reprezentativan način predstavljaju najdragocenije dostignuće ljudskog duha. Šta se to znači? To znači da nije sve kulturno nasljeđe. To je kulturno nasljeđe isključivo ono što ispunjava te visoke kriterijume koje struka u različitim oblasti postavlja pred konkretne jedinice, a one mogu biti nepokretne, pokretne ili nematerijalne. Ovde na ovom slajdu vidite arheološki lokalitet Lepenski Mir, dakle najstariju ljudsku naseobinu na teritoriji Evrope, lokalitet koji je otkrio akademik profesor dr. Dragoslav Srejević pre 50. godina i koji je potom dislociran zbog toga što je, ako se sećate, građana hidrocentrala Đerdap 1, Lepenski Mir bi bio trajno potopljen, Trajanova tabla takođe, delovi Trajanovog mosta, sve je to dislocirano na višu kotu i faktički ponovo spojeno, dakle iseckano u komadiće po slagalici, potom spojeno i postavljeno na jedan platon na samoj obali Dunava, a nedavno je napravljen fantastičan vizitorski centar, jedan od najboljih u Evropi. Lepenski Mir je manje više zaboravljen, retko odlažimo da ga obiđemo, iako zaista predstavlja svetsku kulturnu baštinu, a o tome u kojoj meri ga stranci poznaju i u kojoj meri stranci odlaze u Lepenski Mir tek možemo govoriti, budući da ga ni mi ne posećujemo. Ali u tom kontekstu možemo govoriti o Srbiji, čak u smislu brandiranja Srbije, kao o koleci ljudske vrste u Evropi, budući da je ovo do sada najstarije pronađeno ljudsko naselje na teritoriji čitavog starog kontinenta. Tako da, i to je jedan od aspekata Lepenskog Mira koji je apsolutno ne koristi, nažalost.
Dakle, postoji jako puno kako objekata graditeljskog nasljeđa, tako i mnogo pokretnih predmeta koji nisu formalno utvrđeni za kulturno dobro, ali ona sama po sebi imaju svoje vrednosti i odnosno čekaju trenutak kada će eventualno biti utvrđena, valorizovana, odnosno pa zatim i utvrđena. Zapravo, kada se javila ideja o zaštiti kulturnog nasljeđa? Kada govorimo o pokretnostima, možemo reći da se javila dosta rano, mi smo razgovarali o tome, da se javila još u 19. veku osnivanjem i Narodne biblioteke, i arhiva, i muzeja. Međutim, formalna zaštita graditeljskog kulturnog nasljeđa javlja se tek posle Drugog svjetskog rata. Kod nas se zapravo javila takođe u 19. veku nešto kroz zaštitu, kroz muzej, zaštita zapravo manastira i crkava, ali i kroz veliku obnovu, Miloševu obnovu srpskih manastira i crkava u 19. veku. Tad nepromalno kreće zapravo jedna zaštita graditeljskog nasljeđa, pre svega tog sakralnog, i mi zapravo štiteći danas te spomenike srpske crkve i manastire možemo čitati zapravo taj rukopis, prvobitni rukopis pred zaštite iz 19. veka, gde zatičemo dosta 19. vekovnih radova na sakralnom graditeljstvu srednjeg veka. I ono što sam upravo u tom kontekstu želeo da pomenem, to sam izvojio, to je ta Haška konvencija iz 1954. koja je upravo iz tih razloga posle Drugog svjetskog rata i doneta. Ona je doneta, kasnije ćemo nešto više govoriti o UNESCO-u i o tom udruživanju, međunarodnom udruživanju koje je izuzetno važno kada govorimo o zaštiti kulturnog i graditeljskog nasljeđa uopšte. Ta Haška konvencija je upravo doneta među svim članicama, potpisnicama te konvencije koje se obavezuju da u ratnim sukobima neće uništavati kulturno nasljeđe suprotstavljene strane.
Međutim, u razvijenim demokratskim društvima, kako mi težimo da budemo, kulturno nasljeđe se pored ostalog prepoznaje kao resurs. U kom smislu? Ono zaista predstavlja jedinstven, neiscrpan i neobnovljiv resurs. I tu je potpuno specifično. Mi kao ljudska vrsta raspolažemo sa brojnim prirodnim resursima koji su limitirani, svi od reda, i koje mi ne štedimo se koristimo. Neki su tokom istorije potpuno iskorišćeni, neki su pri kraju. Međutim, jedini resurs kojim raspolažemo, a koji nije prirodni, to je kulturno nasljeđe. Dakle, ono je posljedica kreativnog čina pojedinca, neke grupe, neke zajednice ili čitave nacije, i ono zaista jeste neiscrpan, ali neobnovljiv resurs. Neiscrpan u onom kontekstu koliko se njime na odgovoran i slučan način upravlja, a sa druge strane neobnovljiv s obzirom da ukoliko se namerno, slučajno, spletom okolnosti, nije važno delimično ili potpuno uništi, ono se više nikada ne može obnoviti i vratiti u svoj autentični oblik. Za razliku od nekih drugih pojava koje možemo rekonstruisati, ali ukoliko se uništi knjiga, ona se više nikada ne može obnoviti. Ukoliko se uništi arhivski dokument, ukoliko se uništi arheološki lokalitet, ukoliko se uništi ostaci neke građevine ili čitava građevina, ona se više nikada ne može obnoviti u svom autentičnom obliku. Ona može da podsjeća, može da bude reminiscencija na nešto, ali nikada ne može više da bude original i ne može da bude autentično. I to je ono što kulturno nasljeđe zaista čini neobnovljivim, jedinim neobnovljivim resursom kojim raspolažemo.
Dakle, Jugoslavija jeste jedna od zemalja osnivača UNESCO-a, Srbija kao pravna sledbenica Jugoslavije je faktički jedna od osnivača UNESCO-a i ostaje pitanje na koji način je Srbija kao jedan od osnivača prisutna u organizaciji čijem je stvaranju suštinski doprinela kroz Jugoslaviju. UNESCO raspolaže sa 3 reprezentativne liste svetskog kulturnog nasljeđa, mi ćemo vam pokazati na koji način je Srbija tu prisutna već decenijama. To su reprezentativna lista nepokretnog kulturnog nasljeđa, reprezentativna lista pokretnog kulturnog nasljeđa koji nosi naziv pamćenje sveta i reprezentativna lista nematerijalnog kulturnog nasljeđa, ona je ujedno i najmlađa. Evo je Srbija na reprezentativnoj listi nepokretnog kulturnog nasljeđa sveta. Dakle, 8 lokaliteta, od kojih je poslednji regionalni, dakle Stečici se nalaze na teritoriji 4 države, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, dok ovih 7 se nalaze na teritoriji Republike Srbije, od kojih 4 na teritoriji naše južne pokrajine Kosovo i Metohija, i UNESCO ih iz potpuno opravdanih razloga stavio na spisak ugroženog svjetskog kulturnog nasljeđa i to su nažalost jedini spomenici kulture u Evropi koji se nalaze na spisku ugroženog svjetskog kulturnog nasljeđa. Ukoliko pogledate, ovo je rezultat našeg višedecenijskog rada u UNESCO-u, kada je nepokretno kulturno nasljeđe u pitanju, i kada čovjek pomisli da je Srbija stara evropska država sa bezmalo 1000 godina državnosti, sa bogatim kulturnim nasljeđem, prebogatom istorijom, tradicijom i svime, imati 8 jedinica kulturnog nasljeđa na toj listi deluje poprilično skromno. Ali ponavljamo, to je ono što smo mi kod UNESCO-a nominovali od kraja 70. godina prošlog veka pa do danas i sve ono što smo nominovali kod UNESCO-a to je i bilo prihvaćeno. Dakle, nijedna naša nominacija nije bila odbijena, što znači da eto za bezmalo 40 godina ili skoro 40 godina mi imamo svega 8 jedinica. To znači da vrlo retko i vrlo selektivno nominujemo nešto kod UNESCO-a. Za razliku od drugih zemalja, čak i zemalja pristupnih raspadom Jugoslavije koji imaju po više desetina jedinica unetih konkretno na ovu reprezentativnu listu nepokretnog kulturnog nasljeđa. Ovo su neki od lokaliteta koji su pod zaštitom UNESCO-a, kao što prepoznate, dakle manastir Visoki Dečani, Bogorodični manastir u Studenici, Felix Romulijana, dakle Gamzigrad kod Zaječara i crkva svetih apostola Petra i Pavla kod Novog Pazara, koja je u okviru zaštićenog UNESCO-ovog kulturnog dobra koje se zove Stari Rasa Sopoćan, ima obuhvata onu srednjovekovnu tvrđavu koju smo potopili, Đurđeve stupove, Sopoćane i samu crkvu svetih apostola Petra i Pavla, koja je najstarija hrišćanska bogomolja na teritoriji Srbije, dakle iz vremena ranog hrišćanstva.